Înțelepciunea ta este desăvârșită, cuvântul tău adevărat și este necesar sufletelor noastre ca hrană, pentru călăuzire. Doamne, te rog și în clipele următoare, pune-le în inimile noastre, deschide-ne mințile pentru a-L pricepe și dă-ne, Doamne, puterea, înțelepciunea și curajul de a-L pune în practică. Amin. Luați-o, vă rog. Când am început seria aceasta de mesaje, am oferit câteva motive pentru care Domnul Iisus își prezintă o mare parte a învățăturilor sale în forma aceasta. Știți că la un moment dat și ucenicii întreabă de ce le vorbești în pilde? De ce nu folosești un limbaj mai direct? Și Domnul Iisus adesea a răspuns tot prin pilde. Și vorbește despre inima omului asociind-o sau asemăind-o pământului. Vorbește despre sămânță care cade pe pământ bun, făcând aluzia la acea stare a inimii noastre și în felul acesta, cred eu, ne lasă să înțelegem că tocmai datorită faptului că pildele nu probează acuitatea inteligenței noastre, cât de, versați suntem în a desprinde sensuri, ci mai degrabă în starea inimii noastre. De aceea, pildele vin să testeze interesul pentru lucrurile adânci, Pildele, în general, au câteva straturi când este vorba de sensuri și semnificație. Noi tindem să ne oprim la primul strat, la epiderma mesajului, dar pentru cei interesați cu adevărat, cei care continuă să exploreze, acolo sunt așezate bogățiile învățăturilor Domnului Iisus Hristos. Apoi, pildele au fost folosite pentru a evidenția împietrirea inimii oamenilor. Măcar că văd, să nu vadă. Măcar că aud, să nu înțeleagă. Cu toate că Domnul a folosit un limbaj comun, accesibil, adesea folosindu-se de exemple din viața lor, de zi cu zi, ceea ce transmite nu este întotdeauna înțeles, nu este întotdeauna primit, nu este întotdeauna interiorizat. Pildele au fost folosite de asemenea pentru a provoca întoarcere către Dumnezeu, pentru că atunci când spuneam există interes, când există disponibilitate, este depășită acea rezistență inițială față de adevărul divin, pentru că natura noastră, în starea ei firească, nu reacționează întotdeauna cu deschidere, ci de obicei este această rezistență din partea noastră la cuvântul lui Dumnezeu, la adevărul lui Dumnezeu. Și din nou, pilda proba determinarea aceasta, în dedicarea aceasta în înțelegere. Am vorbit în ultimul grupaj de pilde despre modul în care ne raportăm celor din jurul nostru, relațiile în contextul împărăției cerurilor. Și am văzut ce ne învață Domnul Iisus Hristos. În primul rând, Domnul Iisus ne-a învățat că trebuie să ne ferim de acele presupuneri pripite. Aduceți aminte pilda cu paiul, bârna, și în felul acesta Domnul ne învață să ne examinăm mai întâi pe noi înșine și să nu ne grăbim în a-i judeca pe alții. Apoi am văzut cum ar trebui să ne uităm la cei din jurul nostru, la nevoile lor, nu prin prisma prejudecăților, Da? Nu căutându-ne motivații pentru a ne îndepărta de ei, pentru a veni în sprijinul lor, ci întotdeauna manifestând compasiune, manifestând dragoste față de cel ce este aproapele nostru. Și nu, în ultimul rând, pentru că dacă te gândești, există și o dinamică. Greșim atunci când ne grăbim în percepțiile noastre, așa cum probabil a făcut-o preotul, levitul. Da? Nu întotdeauna suntem dispuși să arătăm compasiunea care este necesară. Greșim și pentru că greșim, avem nevoie de iertare. Și înțelegem ce înseamnă iertarea abia atunci când știm să o acordăm altora. Și Domnul Iisus Hristos dă acea pildă cu cel căruia i-a fost iertată o datorie pe care nu o putea plăti, dar care la rândul lui se duce și îl bagă în închisoare pe cel care era îndatorat. Dar toate acestea ne arată moduri în care ne relaționăm unii altora. Din nou, să nu ne grăbim cu presupuneri, să îi tratăm pe ceilalți atunci când au nevoie de ajutorul nostru cu compasiune și când ni se greșește, așa cum ați auzit, să iertăm. Vreau să privesc la un alt grupaj. De data aceasta este vorba despre modul în care ne apropiem de Dumnezeu cu nevoile noastre. Luca capitolul 11. Citesc începând cu versetul 5. Apoi le-am zis: dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntru casei lui prietenul acesta îi răspunde: nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar sculea să-i le dea pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care dacă îi cere fiul său o pâine să-i dea o piatră? Ori dacă îi cere un pește să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un ou să-i dea un scorpion? Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, Cel din ceruri, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. O situație pe care Domnul Iisus Hristos o descrie și cu care, cu siguranță, auditoriul lui era foarte familiar. Aceea nu era epoca modernă în care la tot pasul vezi un hotel. Pentru mine încă a rămas o dilemă. De ce Walgreens este peste drum de CVS? Când te gândești că au aceleași produse, cam aceeași marfă. Și în același colț găsești Sheraton, Hilton și nu mai știu câte alte hoteluri. Da. Mă rog, este marketingul specific pieței capitaliste. Pe vremea aceea nu era nimic din toate acestea. Da. Și atunci când călătoreau, oamenii, normal, trăgeau pe la neamuri. Așa cum și românii au făcut-o pentru o bună bucată de timp. Înainte să ne meargă și nouă mai bine puțin din punct de vedere economic și să ne putem permite să mai stăm pe la hoteluri. De asemenea, pe vremea aceea nu puteai să-ți programezi călătoriile urmărind GPS-ul ca să îți dai seama cât exact faci până la destinație, să îți stabilești bine itinerarul. Plecai și ajungeai când ajungeai, da? De aceea nu este deloc imposibilă situația aceasta ca musafirii să-ți fi picat la miez de noapte. În copilăria mea este o amintire a unui astfel de moment când într-o seară ne-am trezit cu niște rude de ale tatălui meu la poartă, foarte surprinși, pentru că casa noastră era destul de departe de stația de cale ferată unde veniseră ei. Și era iarnă, stăteam toți într-o cameră și în cele din urmă am dormit toți, care pe unde a apucat noaptea aceea, da? A rămas o amintire. Din păcate nici nu mai știu ce rude au fost. Eram copil destul de mic. Deci astfel de situații erau foarte plauzibile. Până la punctul acesta, cu toții probabil dădeau din cap și ziceau, așa este, poate să vină cineva să pice la ușa ta în miez de noapte. Și poate că este un lucru pe care îl avem în comun cu acea zonă a lumii, simțul acesta al ospitalității. Eu mi-aduc aminte și în perioada aceea când era greu să găsești alimente, să găsești de mâncare și nu știu cum a fost în alte locuri, noi am trăit la țară, dar chiar și la țară era greu să găsești alimente și de aceea când venea cineva la tine, te cam îngrijorai, că încercai să pui tot ce aveai mai bun pe masă. Și cu toate acestea, cam întotdeauna gospodinele se descurcau și puneau tot ce aveau mai bun pentru musafiri. Ei, în situația aceasta le lipsește pâinea. Un alt lucru în comun între noi și ei este faptul că le plăcea pâinea sau ne place pâinea sau nu știu cât de mult le plăcea, dar în mod cert era un aliment de bază. Era un aliment de bază și tocmai alimentul acesta îi lipsea. Și unde să se ducă? Unde să se ducă? Se duce la prieteni. Se duce la prieteni. Da? Și folosește Domnul Iisus Hristos ilustrația aceasta și cu siguranță din nou auditoriul dădea din cap aprobator, da, așa este, te duci la un prieten, sunt și proverbe, un prieten de aproape ajunge în nenorocire ca un frate, da? te duci cu încrederea aceasta că îți este prieten și că te va ajuta. Și la fel, acolo unde este o prietenie autentică, poate interveni și refuzul. Fără să fie supărare de partea cealaltă, nu? Când relația este atât de strânsă între două persoane, intervine și libertatea de aceasta de a spune nu. Nu pot acum sau nu am sau și celălalt nu se supără. Da? Alea sunt prieteniile autentice, de fapt, care rezistă la astfel de situații. Însă, nu cred că toți au mai fost de acord cu ceea ce spune Domnul în această fază, că atunci când cel în nevoie cere, celălalt spune, invocând scuze, măi, nu acum, nu se poate acum. Da, probabil că de data aceasta n-au mai dat aprobator, ci au zis, ce prieten, înseamnă că nu l-a ales pe cel mai bun. Dar din toată prezentarea aceasta a Domnului Iisus Hristos, după cum observați, ce subliniază? Subliniază rolul perseverenței. Subliniază rolul perseverenței. Și spune, este necesară perseverența și în rugăciune. Mai ales că, și aici uitați-vă la mișcarea pe care o face între genul de relații pe care le prezintă. În prima parte a scenariului este vorba despre prieteni. Este vorba despre prieteni. Da? Și ai putea gândi că Domnul Iisus ar zice, da, ai nevoie de ceva, du-te la cel mai bun prieten, la Dumnezeu. Du-te la cel mai bun prieten, la Dumnezeu. Dar uitați-vă că Domnul Iisus nu lasă relația la nivelul acesta, da? Dumnezeul prieten. El duce lucrurile la un alt nivel și folosește cel al doilea aspect al scenariului pe care îl prezintă și zice, voi, așa imperfecți cum sunteți, știți totuși să dați daruri bune copiilor voștri. Dar Tatăl vostru, care este desăvârșit, cum nu vă va da El lucruri mult mai bune? Și acum, mie mi se pare că dacă ar fi să rezumăm toată pilda aceasta într-un mesaj mai direct, ar putea fi acesta. Ar putea fi acesta. Când aveți nevoie, mergeți cu îndrăzneală către Dumnezeu, pentru că este mai bun chiar decât un prieten. Dacă ai îndrăzneală la un prieten, cu atât mai mult îndrăznește să te îndrepți către Dumnezeu. Pentru că îți va răspunde nu numai în virtutea perseverenței, îți va răspunde pentru că este un tată iubitor. Acum, dacă ar fi să luăm și învățăturile de suprafață, așa de epidermă, da? Faceți-vă prieteni, pentru că veți avea nevoie de ei. Faceți-vă prieteni, pentru că veți avea nevoie de ei. Fiți prieteni altora, pentru că au nevoie de voi. Fiți prieteni, pentru că au nevoie de voi. Da? O altă pildă, Luca, capitolul 18, citesc începând cu primul verset. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase, din nou, perseverența. El a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată-l capul. Domnul a zis, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei, vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? O altă situație cu care cei care l-ascultau pe Domnul cred că erau familiari. Unii comentatori sugerează că ar putea fi vorba despre o femeie care, rămânând văduvă, n-a mai avut parte de suportul material pe care ar fi trebuit să-l asigure familia, da? celui care a murit. Pentru că în societatea aceea, femeia depindea foarte mult până la căsătorie de părinți și după căsătorie de soț. Și vă aduceți aminte prevederea Vechiului Testament, da? E o situație pe care noi nici nu prea știm cum să o înțelegem, când spunea că fratele celui care murea trebuia să o ia de soție, dar și în felul acesta era asigurată grija pentru ea. Și se poate că aceasta să fi fost situația. Și ea s-a dus la judecător, pentru că nu mai avea nicio sursă pentru supraviețuire. Ați văzut care era descrierea judecătorului? Nu se temea de Dumnezeu, nu se rușina de oameni. Din nou, comentatorii susțin că Domnul Iisus Hristos a pus acolo o situație foarte critică, pentru că de obicei cei care judecau erau rabini. Erau rabini. Da. Se poate să fi fost și un alt fel de judecător. Dar cert este că Domnul Iisus Hristos pune aici lucrurile în contrast, așa cum a făcut-o și în pilda precedentă. Da? Părinții care sunt imperfecți, da? Părinți cu limitări, Dumnezeu, Tatăl care este desăvârșit, care este bun, care este, este capabil să, să asigure orice nevoie. De data aceasta vor pune în contrast judecătorul acesta fără rușine, fără scrupule, cu Dumnezeul care este drept. Care este drept. Nedreptatea în lumea noastră, din păcate, din păcate, nu este un accident. Este, este foarte răspândită. Uneori se întâmplă ca oamenii să fie nedreptățiți în virtutea conjuncturilor. În virtutea conjuncturilor. Un caz de care mi-aduc aminte, cineva care a cumpărat o proprietate, n-a reușit să facă, să facă actele la timp, au venit rude ale celui care vânduse proprietatea, care între timp murise și legal, da, l-au scos pe cel care plătise banii pentru proprietatea respectivă, l-au scos și a pierdut totul. Deci a pierdut tot ce avea. Sunt conjuncturi. Alte ori este răutatea omenească. Corupția noastră, firească, este cea care generează nedreptate. Poate ați auzit, oameni care mint în așa fel încât pentru cineva neobișnuit cu o astfel de atitudine, un astfel de comportament, pare nerealist, ireal, ți se pare, nu se poate, doar amândoi suntem martori la aceeași situație. Cum poate minți fără nicio reținere? Este starea noastră a oamenilor. Dar în toate acestea, Domnul Iisus Hristos, ați văzut explicația de la început, vorbește despre insistență, vorbește despre faptul că Dumnezeu va face dreptate și vorbește despre faptul că trebuie să avem răbdare. Și numai răbdare? Care e ultima întrebare a pildei?
Credință.
Credință. El încurajează la insistență, la perseverență, să nu renunțăm. E război, e nedreptate, este acest tumult de probleme. Parcă uneori ne vine să strigăm și noi, până când? Până când, Doamne? Până când? De ce nu vii? Nu e numai o cântare, ar trebui să fie o preocupare a noastră. Iată un posibil răspuns la astfel de reacție, la astfel de atitudine. Să continuăm să ne rugăm, să facem cu încredere, să facem cu încrederea că Dumnezeu în cele din urmă va face dreptate și va așeza lucrurile așa cum trebuie să fie așezate. Să avem încrederea aceasta, să avem credința aceasta, dar să avem și răbdare. Să avem și răbdare. Și pentru a încheia ca într-un cerc lucrurile, o altă pildă, Luca 18, citesc începând cu versetul 15. De data aceasta, Domnul Iisus a folosit de material didactic, îi spune. Material didactic. Acum, nu putem să-i reducem pe copii la acest statut, dar Domnul îi ia ca un exemplu. Și i-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii, când au văzut lucrul acesta, au certat pe aceia care îi aduceau. Iisus a chemat la sine pe copilași și a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Voi care sunteți părinți imperfecți, și dați daruri bune copiilor voștri. Da, iată cum Domnul Iisus Hristos vrea să ne asumăm noi înșine poziția aceasta, rolul acesta, nu de părinți, ci de copii. de copii. Știți că sunt dezbateri cu privire la ce anume a vrut Domnul Iisus Hristos să spună dacă nu vă faceți ca ei. Cum adică? Inocenți? Păi nu vorbim despre păcatul adamic. Până la urmă, unde este inocența? Poate că este tocmai nevoia aceasta a copilului, dependența aceasta a copilului, pe care trebuie să ne o însușim și să ne dăm seama că în toate lucrurile, când este vorba de împărăția lui Dumnezeu, n-avem nicio calificare, n-avem nicio abilitate, n-avem niciun merit, ci în toate suntem dependenți de Dumnezeu. Suntem dependenți de har. Fiți ca niște copilași. Faceți-vă ca niște copilași, recunoscând că în toate depindem doar de El. Amin. Haideți să încheiem.